Binecuvântat să fie Domnul Iisus! Textul care a fost programat pentru ziua de astăzi pe Austria se găsește scris în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, începând cu versetul 1 până la versetul 18. Cu reverență și respect să ascultăm cuvântul Domnului și Domnul să ne vorbească și în partea aceasta a doua a cuvântului Evangheliei. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu, toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ei săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan a mărturisit despre el când a strigat: El este acela despre care ziceam eu, cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Și noi toți am primit din plinătatea lui și har după har, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurului Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Stimați frați și surori, vă invit să luați locurile, să ne rugăm ca Domnul să ne vorbească din cuvântul acesta și să ne atingă inimile noastre. Nu m-am gândit niciodată să caut versete din Scriptură pentru ca să dovedesc că Iisus Hristos este Dumnezeu. Am crescut în familie penticostală, am crezut de micuț că Iisus este Dumnezeu. Dar s-a întâmplat să mă întâlnesc cu oameni și ne bat mereu la ușă, care spun: Iisus a fost un profet. Iisus nu este Dumnezeu. Dumnezeu este unul singur. Și atunci parcă pentru prima dată am început să caut dovezi din Scriptură, pentru că omul cu care vorbeam avea Scriptura în mână. Se baza pe cuvintele Scripturii. Că ceilalți care n-au Scriptură și nu cred Scriptura, nu trebuie să mă străduiesc să caut versete din Scriptură, că oricum nu le crede. Dar omul acesta era cu Scriptura. Și mi-am adus aminte de versetul acesta care spune: la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Sigur că ar fi nepotrivit să vin aici să vă spun eu, am să vă lămuresc în ziua de astăzi și am să vă destăinui cum arată Dumnezeu din trei persoane. Este ca și cum aș lua dintr-un ocean cu o găleată niște apă și aș spune: am tot oceanul în găletuța aceasta. Dumnezeu este necuprins, este mare. El nu se rezumă la capacitatea mea sau a dumneata sau a lumii acesteia întregi ca să pot eu să explic pe Dumnezeu. Dar m-am gândit că tot așa și tot foarte complexe sunt și părțile din care este compus omul. Și omul este unul singur, dar are trei părți. Are duh, are suflet, are trup. Și toate aceste părți sunt foarte complexe. Dacă te uiți la componența sau cât de maestros este făcut trupul acesta omenesc, cum funcționează după niște legi bine definite de Creator, cum fiecare celulă își face treaba ei, cum creierul omenesc poate procesa atâtea lucruri pe care un computer omenesc, citeam undeva și spunea, dacă cineva ar vrea să facă un computer care să funcționeze așa multilateral cum funcționează creierul, i-ar trebui o centrală atomică ca să-l alimenteze. Simplu, Creatorul a făcut un creier uman. Creatorul a făcut să funcționeze toate așa de perfect. Și omul a venit să spună, nu există creator, întâmplarea oarbă. Cuvântul Scripturii în ziua de astăzi ne vorbește prin Ioan, unul dintre apostolii care au trăit cel mai mult și ne spune, Iisus Hristos este cuvântul viu, Iisus Hristos este Dumnezeu. Și în Evrei, că aș vrea să mai citesc încă un verset, măcar că i-am dat la omul acela explicație și i-am spus câte am știut din Biblie că tot Noul Testament se învârte în jurul lui Isus. Tot Noul Testament vorbește despre Isus. Și nu s-a convins, nu l-am putut convinge. Mintea care este întunecată de Dumnezeul veacului acestuia, nici cu dovezile în față. Nici cu dovezile în față nu crede. Și în Evrei 1, versetul 8 și 9 spune așa, încep cu 7 ca să se înțeleagă, și despre îngeri zice, din vânturi face îngeri ai lui și dintr-o flacără de foc slujitori ai lui, pe când fiul lui i-a zis, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci, toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un delemn de bucurie mai presus decât pe tovarășii tăi. Deci Biblia spune clar, nu trebuie să umblu să înțeleg sau să nu înțeleg oarecum e scris. Scrie clar, Iisus Hristos este Dumnezeu. Și când oamenii aceștia vă vor bate la ușă, scrieți versetele acestea și multe altele care vorbesc la fel și spuneți-le, oameni buni, cu Biblia în față nu se poate să rătăcești în felul acesta. Ioan s-a ocupat în mod deosebit în capitolul acesta să ne spună, pentru că el a trăit mai mult ca ceilalți și epoca în care trăia, nu nega istoricitatea lui Iisus, cum a negat-o mulți alții după aceea, ci nega dumnezeirea lui Iisus. Și de aceea Ioan s-a ocupat de problema aceasta pentru ca să nu ne lase în confuzie. Și cred că cuvântul lui Dumnezeu este destul ca dovadă că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și că Iisus Hristos este una din cele trei persoane care formează dumnezeirea. Aici Biblia spune în versetul 9, lumina aceasta este adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Când am citit versetul acesta, m-am tot gândit la el. Lumina aceasta este lumina care luminează pe orice om venind în lume. Deci nu este nicio diferență, înțeleg eu de aici. Pe orice om venind în lume. Și m-am gândit atunci, cum de totuși sunt atâția oameni întunecați? Și tot meditând, am găsit în Romani, în capitolul 1, cuvântul Domnului ne vorbește de felul în care fiecare om venind în lume este luminat de Dumnezeu prin conștiință. Conștiința a fost pusă de Dumnezeu în fiecare om. Și cuvântul Domnului în Romani, capitolul 1, începând cu versetul 19 și 20, spune așa: fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Cineva spunea, conștiința care a fost pusă în om se poate asemăna cu o fereastră prin care privești în lucrurile, la lucrurile spirituale, la Dumnezeu. Și dacă păcătuiești, această fereastră se murdărește și la un moment dat nu mai vezi nimic în lumea spirituală. Și spui, nu există lume spirituală pentru că tu nu mai vezi. Nu există lume spirituală, dar lumea spirituală există, dar tu nu poți să o percepi, pentru că nu vezi. În Corinteni, 2 Corinteni, capitolul 4, cuvântul Domnului, vreau să citesc ca să nu greșesc, 2 Corinteni, capitolul 4, spune versetul 3 și 4, și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Dumnezeul veacului acestuia, diavolul, are misiunea aceasta de a întuneca mintea omului, de a opri să nu vadă omul puterea luminată de Evanghelia lui Hristos. Și conștiința a fost pusă în fiecare om, ca fiecare să aibă ceva care să-l facă să perceapă pe Dumnezeu. Și aici Romani, capitolul 2, începând cu 14 și 15, spune: când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege, își sunt singuri lege. și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. În fiecare om, conștiința are rolul acesta de a avertiza omul. Atunci când vrea să păcătuiască, sau poate chiar după ce a păcătuit, îl face să se simtă vinovat de ceea ce a făcut. Cine cunoaște legea va fi judecat după lege, și cine nu cunoaște legea și n-a avut lege va fi judecat după conștiință. Conștiința pe care a pus-o Dumnezeu în fiecare om venind în lume. Și ca să ne putem da seama mai bine, m-am gândit, am auzit și eu undeva exemplul acesta, când conștiința a fost comparată cu durerea din trup. Nu ne place să ne doară nimic. Când ne doare ceva, prima reacție este nu să vedem ce s-a întâmplat, ci să dispară durerea. Dacă n-ai avea durere în trupul tău, ai fi lepros. Leproșii ei nu simt. Se întâmplă să cadă, să calce într-un cui, de exemplu, ruginit, el n-a simțit nimic. Acest cui produce o infecție în picior, păi el nu-l doare nimic, nu simte nimic. La un moment dat, atât de mult avansează această infecție încât piciorul trebuie amputat de în cancer și el nu știe nimic. Tot așa este și din punct de vedere spiritual. Conștiința pe care Dumnezeu a pus-o în noi poate fi omorâtă. Și nu te mai mustră nimic. Și auzi oameni care zice, pe mine nu mă mustră conștiința, nu-i păcat, dar nu-i mirare că nu te mustră, pentru că conștiința ta a murit de mult. De aceea, Doamne, ajută-ne să veghem la nivelul acesta al conștiinței, că de multe ori credem că vom fi răsplătiți în măsura în care facem lucrări religioase. Dar de multe ori Dumnezeu se uită la noi să vadă cum reacționăm la conștiința care ne avertizează. O băgăm în seamă sau o călcăm în picioare? Conștiința a fost lumina pusă de Dumnezeu în fiecare om. Și fiecare om știe ce-i bine și ce-i rău datorită acestei conștiințe pe care Dumnezeu a pus-o în om. Dar stăpânitorul veacului acestuia lucrează și el ca să întunece, să întunece. Și omul să nu vadă existența lui Dumnezeu. Relația cu Dumnezeu, care era reală, s-a întrerupt în Eden. În fiecare dimineață Dumnezeu venea și stătea de vorbă cu omul. Și omul avea harul de a auzi vocea lui Dumnezeu, de a-i cere sfaturi și de a se lăsa condus de Dumnezeu. Dar atunci când prin propria sa alegere de a nu asculta de Dumnezeu, când Dumnezeu i-a spus când vei mânca din pomul acesta, vei muri, această parte a relației cu Dumnezeu a murit și omul n-a mai putut să intre în relație cu Dumnezeu, n-a mai putut să audă vocea lui Dumnezeu. n-a mai putut să perceapă prezența lui Dumnezeu lângă el. Și omul a început să fie cuprins de o lege a păcatului și a morții. Legea aceasta care stăpânește de atunci peste fiecare om care vine în lume, legea aceasta a păcatului și a morții își exercită puterea. Prin Moise Dumnezeu a adus o învățătură, un prilej de a intra în relație cu Dumnezeu. S-a gândit el cumva să facă, să aducă o lege a vechiului legământ prin care omul să intre totuși, să-și repare relația cu Dumnezeu. Și a rânduit jertfele, a rânduit sărbătorile, ca omul prin intermediul acestora să ajungă în prezența lui Dumnezeu, să-și repare păcatele făcute accidental în viața lui și să poată merge mai departe. Dar omul acesta care a primit vechiul legământ nu avea această putere de a învinge legea păcatului și a morții despre care ne vorbește Romani, capitolul 8, ci aducea niște jertfe și a doua zi era la fel ca și înainte. Oarecum ca și o plată. Uite, țineți aici plata pentru ce am făcut, dar eu am drumul meu. Și la un moment dat, Dumnezeu vorbește în Isaia, capitolul 1, începând de la versetul 10 și le spune: ascultați cuvântul Domnului. Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Sunt sătul de arderile de tot, ale berbecilor și de grăsimea vițeilor. Nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri ca să-mi spurcați curțile? Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâie. Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Urăsc lunile voastre cele noi și praznicele voastre mi-au ajuns o povară. Nu le mai pot suferi. Legea pe care însuși Dumnezeu a dat-o, jertfele pe care însuși Dumnezeu le-a rânduit să fie aduse, ajung să fie o scârbă înaintea lui Dumnezeu, să fie o povară lui Dumnezeu. Și zice că oricât v-ați ruga, zice cuvântul Domnului aici, când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Stimați frați și surori, toate disciplinele acestea și jertfele și rugăciunea și postul despre care se vorbea la ora de rugăciune și care vroiam și eu să-l amintesc, toate acestea au fost rânduieli pe care Dumnezeu le-a hotărât pentru om. Și la un moment dat vine Dumnezeu și spune: nu mai vreau. De ce? Pentru că în Isaia, capitolul 29 cu 13, spune: Domnul zice, când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. Frați și surori, Dumnezeu și în vechime n-a vrut să formeze niște ritualuri, o religie pe care omul să facă aceste fapte, ci El prin acele ritualuri a vrut să repare relația sa cu omul. Și omul a început să practice lucrările acestea fără inimă. Cum zicea fratele Ruben, de mântuială. Și la un moment dat Dumnezeu a spus, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Frați și surori, și mai încoace în secolul XVI, pe vremea lui Luther, oamenii au început să facă la fel. Se găsea posibilitatea în vremea aceea, după o învățătură dată de mișcarea catolică, ca omul să scape de purgatoriu, de rai, acest purgatoriu nu este o învățătură biblică, această învățătură a fost scoasă din cărțile apocrife care n-au fost recunoscute de părinții bisericești când a fost stabilit canonul biblic și despre care niciodată Domnul Iisus n-a pomenit și nici unul dintre apostoli n-a dat vreun citat din aceste cărți, care cunoscându-le venite de la Dumnezeu. Și ce s-au gândit? Ei au făcut o afacere grozavă. Cea mai prosperă bancă care exista în vremea aceea era banca care vindea indulgențe. Și ce erau acestea? Erau niște plicuri, niște scrisori pe care trebuia să le cumperi. De acolo, de la papa care era în frunte, Leon al X-lea, Tețel care coordona această lucrare, le cumpărai de acolo și îți linișteai cugetul. Am plătit, am scăpat. Puteai să faci omoruri, să omori. Mergeai, dacă stăteai bine financiar, cumpărai un plic mai gros, așa mai scump, și erai scutit de pedeapsă și ajungeai direct în rai. Ce erezie! Și oamenii făceau lucruri de felul acesta ca să-L îmbuneze pe Dumnezeu. La un moment dat, tot aceeași învățătură, tot aceiași oameni au spus, nu este problemă, chiar dacă mai păcătuiești, chiar dacă mai trăiești așa cum vrei tu, la urma urmelor, când se va trage linia, important este să fie talerul cu faptele bune mai jos, mai greu. Și atunci, dacă talerul va fi mai greu, ai rezolvat problema, ai scăpat. Nu se mai întâmplă nimic, ai ajuns în rai. Și aceasta este o învățătură nebiblică, frați și surori. Noi nu suntem datori să facem fapte bune ca să fie talerul mai greu. Și Luther spunea, eu nu sunt creștin pentru că fac fapte bune, ci fac fapte bune pentru că sunt creștin. Nu știu dacă ați putut pricepe, urmări această afirmația lui Luther. Deci el nu se străduia să adune la greutatea talerului mai multe fapte bune ca să fie mai grele, ci el face faptele bune datorită naturii dumnezeiești care este în el. Și un om plin de Dumnezeu va face faptele lui Dumnezeu. Nu ni se poate întâmpla și nouă? Mi-aduc aminte și de un frate care mi-a spus, am discutat cu o soră care a avut probleme cu o altă soră și a jignit-o și trebuia să meargă să-și ceară iertare. Și când a fost îndemnată soră, du-te și cere-ți iertare, rezolvă-ți problema. Sora a zis, decât să merg să-mi cer iertare, mai bine țin 3 zile de post pentru persoana aceea. Ați văzut? Vroia să regleze talerul, să fie mai greu cu a faptelor bune. Și la un moment dat Dumnezeu spune, n-am nevoie de postul tău. Și te miri. Și israeliții au spus, ce rost are să postim dacă tu nu iei seama? Oameni buni, cuvântul lui Dumnezeu în 1 Samuel, capitolul 15, începând cu versetul 22, spune așa. Samuel a zis, îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idoli și terafim. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el. Ca împărat îi spune lui și în ziua de astăzi se îndreaptă înspre mine. Oare ce credeți era foarte important ca această femeie să aducă 3 zile de post pentru persoana în cauză? Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Și a fost amintit astăzi, dacă mergi la altar și acolo ți-aduci aminte că cineva are ceva cu tine, lasă-ți darul la altar, du-te și rezolvă-ți problema și apoi vino și adu-ți darul. Problema asta era mare pentru cei din Israel. Pentru noi zici, nu mai cânt astăzi, sau nu mai predic astăzi, sau nu mai spun o poezie astăzi. Dar oamenii din vechime veneau cu darul la altar, putea fi el orice, de la animale și tot orice avea, să dea o jertfă Domnului. Trebuia să o lese la Ierusalim, să se întoarcă călare pe măgari sau pe ce avea, o căruță sau ce avea, să meargă sute de kilometri înapoi, să-și rezolve problema și apoi să vină din nou la Ierusalim și să-și aducă jertfa. Nu poți să aduci jertfe în neascultare de Dumnezeu. Nu poți să aduci o jertfă sau două sau 1000 pentru a înlocui ascultarea de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ți-a spus să te împaci, nu căuta să rezolvi problema pe verticală când ea este pe orizontală în probleme. Trebuie să mergi să-ți rezolvi problema pe orizontală și apoi vino la Dumnezeu cu postul. Oameni buni, legea Duhului de viață, Iisus Hristos, a venit să facă posibilă trăirea pocăinței. Și nu să o facă numai așa, de a avea o povară, de a tot face fapte bune, ci să aducă o satisfacție a unei relații vii cu Dumnezeu. O relație vie cu Dumnezeu. Și la un moment dat, Pavel spune în Romani, capitolul 7, știu un adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că ce-i drept am voință să fac binele, dar n-am putere să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine, fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu. Dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. O, nenorocitul din mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Domnul Iisus, Dumnezeu din Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, a venit pe pământ pentru ca să aducă în vigoare legea Duhului de viață. Capitolul 8 din Romani, începând cu versetul 1 în jos, spune: acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Oacimani, într-o carte a sa, vrea să explice textul acesta din Romani 8 și a comparat legea păcatului și a morții cu legea gravitației. Orice om venind în lume este afectat de legea aceasta a păcatului și a morții. Legea gravitației este o lege naturală asemenea cu aceasta a păcatului și a morții. Oriunde pe pământ, dacă mergi și lași un obiect din mână, va fi atras de pământ, va cădea jos, nu va zbura în sus, doar pe alte planete. Aici este legea naturală lăsată de Dumnezeu în felul acesta. Și vei zice, atunci cum voi putea vreodată să biruiesc această lege naturală pe care nu o poate schimba un om, nu o poate schimba un regim, ci a lăsat-o însuși Dumnezeu, cum voi putea să biruiesc această lege care stăpânește peste mine? Această lege naturală a păcatului și a morții se poate birui printr-o altă lege care este mai puternică decât legea păcatului și a morții. Și legea aceasta este legea Duhului de viață venită prin Hristos. Dacă voi lua Biblia în mână și voi da drumul, va cădea. Dar dacă îmi voi băga mâna și o voi ține, nu va mai cădea. De ce? S-a desființat legea gravitației? Nu. Legea gravitației există mai departe. Dar există o altă lege de viață a mușchilor mei, de exemplu, în cazul acesta, de-ar fi ceva mai greu, poate n-aș mai putea, care este mai puternică decât legea gravitației în raport cu acest obiect. Și această lege de viață a venit prin Iisus și a venit Fiul lui Dumnezeu ca să restabilească relația cu Dumnezeu. Și de la o religie moartă, fără relație, să facă o relație vie cu El. Mulțumită fi adusă lui Dumnezeu pentru jertfa lui Iisus Hristos, care a adus-o pentru ca și eu în secolul 21 să pot trăi prin credință, să pot umbla prin credință și să pot să fiu născut din nou. N-a fost niciun om născut din nou până atunci. Duhul Sfânt venea ocazional peste profeți. Dar de la Iisus încoace, de la înălțarea Lui, Duhul Sfânt este peste orice credincios care îl cere, care îl dorește, care îl acceptă și care îl vrea în inima lui. De aceea, noi trebuie să formăm o atmosferă în care Duhul Sfânt să se simtă bine, în care Duhul Sfânt să lucreze în noi și prin noi în lumea aceasta. Și legea păcatului și a morții nu mai poate să țină pe omul lui Dumnezeu legat, chiar dacă sunt lupte puternice la nivel de suflet, la nivel de duh. Am fost născuți din nou și suntem socotiți neprihăniți fără plată prin harul Său, prin răscumpărarea care o avem în Iisus Hristos. Dar nu mai umblăm după îndemnurile firii pământești, ci umblăm după îndemnurile Duhului. Și Pavel, când s-a întâlnit cu Iisus în acea revelație pe drumul Damascului, el era un om religios. Era un om școlat, educat, cunoștea Tora, cunoștea legea, își aducea rugăciunile la timp din cea mai îngustă partidă a fariseilor. Dar când i s-a descoperit Dumnezeu, a întrebat: Doamne, dar cine ești? Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești Tu, Doamne? Cum, Pavele, cum, Saule, de nu știai Tu cine-i Dumnezeu, Tu, învățător al legii și fariseu dintre cei mai buni farisei? Pentru că totul se rezuma doar la o religie fără relație. De aceea, astăzi, vă îndemn, stimați frați, stimați surori, să veghem înaintea Domnului ca nu cumva să ne înșelăm singuri și să avem doar o religie. Se uită oamenii de afară la noi și nu vede nimic în noi. Se uită la tine, se uită la mine și nu vede nicio diferență. Doamne, ferește-ne! Doamne, ferește-ne! Doamne, ai milă! Și mi-aduc aminte că aici în birou a venit într-o seară o familie cu încă o tânără din România și ei se ocupă cu prostituatele să le ajute să scape din aceste legături în care sunt prinse. Și cu ei a venit o tânără din România și ea a lucrat în aceeași meserie urâtă. Și în România și în Germania. Și ea spunea: așa o povară groaznică aveam pe conștiință că sunt cel mai jos om care există de pe pământ, cu cele mai multe păcate și că nu mai am nicio șansă. Și la un moment dat a venit în România după un an de prostituție și fratele ei a spus: hai să-ți fac cunoștință cu prietena mea. Vrea să se căsătorească și eu a zis: hai să vin. Și când a intrat în casa acelei prietene, bunica, care avea o relație cu Dumnezeu, care cunoștea pe Dumnezeu, a spus: tânăro, tu ai un suflet atât de zbuciumat, tu ești frământată atât de greu, Dumnezeu a dat pe Fiul Său și pentru tine. Pentru mine, eu sunt pleava societății, eu sunt cel mai jos, sunt cel mai de jos loc în care a putut cădea cineva pentru mine. Și bătrânica s-a rugat cu ea și a spus: hai, te rog, cu mine la biserică, hai să asculți și tu cuvântul din Evanghelie. S-a deschis Evanghelia ca și astăzi, stimatul meu, și s-a citit din Evanghelie. La urmă, prietena aceasta s-a dus la păstorul din față și a spus: domnule, n-ați vrea să-mi dați și mie o carte, cum aveți dumneavoastră, să citesc? Și desigur, păstorul a zis: ba da, poftim, uitați, aici o carte. S-a dus acasă și s-a rugat înaintea lui Dumnezeu și a zis: Doamne, dacă ce-a spus bătrânica este adevărat, îndură-te și de mine, că am o povară pe care nu mai pot duce. Și a deschis Biblia. Ce credeți, frați și surori? Cuvântul lui Dumnezeu are putere în secolul 21. Și s-a deschis: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ioan 3:16. A fost o întâmplare oarbă? S-a deschis Biblia acolo și a pus degetul pe verset? Dumnezeu i-a vorbit prin cuvântul Evangheliei și a căzut în genunchi și s-a rugat și a spus: Doamne, dacă Tu ai dat pe Fiul Tău și pentru păcătoasa de mine, îndură-Te de mine, scapă-mă din legăturile în care sunt. Și ea mărturisea că Domnul Iisus s-a arătat lângă ea și a mângâiat-o și în momentul acela a căzut povara păcatelor ei de peste ea. Și femeia se ocupă de recuperarea prostituatelor din București, căsătorită cu un om tot de felul acesta, cu unul crescut pe stradă, cu un om care s-a pocăit luând o Biblie, a citit-o, cum mergem și noi în misiune, unii le ia și le aruncă și când mergem înapoi pe drumul acela, dacă văd ceva aruncat, mă duc și cu atenție le ridic și le dau mai departe dacă mai sunt în stare să fie date. Așa un om a aruncat un testament că cineva i l-a dat și el, care era omul coșurilor de gunoi, a drogurilor, bolnav în ultima stare, a găsit hărticica pe jos și a început să citească. Și s-a pus și el să se roage. Și a zis: Doamne, dacă cartea asta așa scrie, ai milă și de mine. Și Dumnezeu a luat povara aceea a păcatelor de peste el și l-a vindecat trupește. Și femeia aceasta tânără era căsătorită cu el și ei se ocupă de oamenii străzii, de prostituatele din București. Pentru că Dumnezeu a adus legea Duhului de viață ca să scoată robii din legea păcatului și a morții prin Iisus Hristos, Domnul vieții și Domnul tău, dacă crezi în El, dacă te supui Lui. Stimați frați și surori, Domnul să ne ajute să împlinim cuvântul Evangheliei și să trăim conform acestui cuvânt. Amin.